Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан жоғарғы сотының жақында қызметтерінен алынып, қылмыстық іс қозғалған 6 судьясының екеуі жемқорлық айыбы тағылып қамауға алынғандығы белгілі болды. Ақштағы қазақ елшілігі полиция оғынан қаза тапқан Қазақстан азаматы үшін өте мақы талап етпекші. Дегенмен, бұның күрделі болатындығы да айтылып отыр. Ал соңғы жаңалықтарда қымбаттаған Қытай халқының саны 1 миллиард 300 миллионнан асқандық жөнінде айтатын боламыз. Пакистанда әскери теңізшілерге тағы да шабуыл жасалған. Сирияда опат болған шерушілердің саны 500-ге жетті деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирияға қатысты ортақ пікірге келе алған жоқ. Міне осы және басқа да жаңалықтарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан жоғарғы сотының бұрынғы екі судьясы Алмас Ташенов пен Сәулетбек Жәкішев коррупциялық қылмысқа қатысы бар күдіктілер ретінде тұтқындалып қамауда отыр. Бұл туралы бүгін Астанада өткен брифингте бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады. Қаржы полициясының ұсынысы бойынша парламент сенаты айының ортасында Алмас Ташенов пен Сәулетбек Жәкішевті жоғарғы соттың судьясы қызметінен босатуға келісім берген болатын, олармен бірге сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен жоғарғы соттың тағы 4 судьясы жұмыстарынан айырылған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан елшілігі ақшта атып өлтірілген Қазақстан азаматы Кирилл Деньякин үшін америкалық билік орындарынан материалдық өтемақы төлеуді талап ететін болады. Бұл туралы Азаттық радиосына бүгін Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады.
Елші Ерлан Ыдырысов ақш мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілдеріне қазақстандық тараптың аталған мәселе бойынша наразылығын жеткізіп, оқиғаның толық және ашық түрде тергелуін талап етті.
Сәуірдің 23-ші күні ақштың Портсмут қаласында Қазақстан азаматы Кирилл Деньякинді полиция қызметкері атып өлтірген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытай халық санағының қорытындысын жариялады. Оған сәйкес қытайлықтардың саны 1,134 миллиардқа жеткен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2000-ші жылдан 2010-шы жылға дейін Қытай халқы 73,19 миллионға, яғни 6% өскен. Жарияланған көрсеткіштерге қарағанда Қытай халқының шамамен жартысы қалалық аймақтарда тұрады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сириялық адам құқығын қорғаушы топтың айтуынша, соңғы апталарда елдегі наразылық шаралары барысында қауіпсіздік күштері кемінде 500 адамды өлтірген. Сауасиях ұйымының мәліметінше, осыдан 6 апта бұрын Сирия президенті Башар Әл-Асадтың режиміне қарсы шерулер басталғалы бері мыңдаған адам қамауға алынып, көптеген сириялық азамат хабар ошарсыз кеткен. Бейсенбі күнгі жарияланған мәлімдемесінде аталмыш топ халықаралық қауымдастықты төгісті тоқтату үшін шара қолдануға шақырған. Дыра қаласында наразылық танытушыларға әскери күш қолданылуы адамзатқа қарсы жасалатын қылмыспен тең, делінген адам құқығын қорғаушы топтың мәлімдемесінде. Ал сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирия үкіметінің оппозициялық шеруге қарсы күш қолданып басып жаншуын айыптайтын қарарды мақұлдамаған болатын. Бүгін Бахрейндегі әскери сот өткен айдағы шерулер барысында екі полицейді өлтірді деп айыпталған 4 адамды өлім жазасына кесті. Ал қалған 3 азамат өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Бұл 7 азамат қасақана кісі өлтіру айыбы бойынша жабық есік жағдайында сотталды. Олардың адвокаттары айыптарды жоққа шығарды. Араб әлеміндегі көтерілістерден жігерленген шииттер жетекшілігіндегі шерушілер ақпан айында сүниттер басқаруындағы үкіметке наразылық танытқан болатын. Шерушілерді басып жаншу кезінде кемінде 20 адам опат болды. Билік орындарының айтуынша қаза тапқандардың кемінде 4-і полицейлер болған. Ал Марокко мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бүгін Маракеш қаласындағы жарылыстан бірнеше адам қаза тауып, бірнешеуі жараланған. Маракешке шетелдік туристер жиі барады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль мен оның одақтасы ақш палестиналық Фатх және Хамас фракцияларының татуласуы туралы келісім жарияланған соң алаңдаушылық танытты. Батыс жағалау мен Газа секторын жеке басқаратын Фатх пен Хамас бір жыл ішінде болатын сайлаудың алдында уақытша үкімет құруға келісті. Сәрсенбі күнгі келісімнің жасалуына Египет арағайындық жасаған болатын.
Израиль
премьер-министрі Биньямин Нетаньяху біріккен палестиналық үкіметпен бейбітшілік бола алмайды, себебі зорлық-зомбылықтан бас тартпаған Хамас Израильді жою жөніндегі шақыруларын жалғастырып жатыр деп мәлімдеді. Хамасты лаңкестік топ деп атайтын Вашингтондағы ағы Израильмен бейбітшілікке қол жеткізуге үміттеніп отырған кез келген болашақ палестиналық үкімет зорлық-зомбылықтан бас тартып Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс деп атап көрсетті. Бүгін Карачиде Пакистанның әскери теңізшілерін жұмысқа алып баратқан автобустың жанында жарылыс болып, 5 адам қаза тапты, ондаған кісі жараланды. Мұндай шабуыл осы аптада 3-ші рет жасалып отыр. Сейсенбі күні Карачиде әскери теңізшілердің 2 автобусына жасалған шабуылдан 4 адам опат болған еді. 3 шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алды. АҚШ-тың бұрынғы президенті Джимми Картердің мәлімдеуінше, Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ир Оңтүстік Корея және АҚШ пен алғы шартсыз кез келген мәселеге қатысты келіссөз өткізуге әзір. Пхеньянға бұрынғы еуропалық жетекшілермен бірге барған Картердің айтуынша, олар Ким Чен Ирмен кездеспеген, бірақ одан нота алған. Бұл туралы Картер бүгін Оңтүстік Кореяда баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Коммунистік Солтүстік Кореяға 3 күндік сапарынан кейін Картердің делегациясы Сеулге барған болатын. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.